Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová ze zákulisí Ladislav Henek. Jedna z nejznámějších a nejotřepanějších frází praví, že změna je život. Je tak banální, že už si často dáváme pozor, abychom ji nepoužívali, protože bychom vypadali jednoduše. Jenže tato fráze, jakkoliv neoriginální, je hluboce pravdivá. Současně je pro většinu z nás i nepříjemná, protože není nad to vybudovat si své teplé hnízdečko a v něm v závětří a beze zvratu přežívat. Tento model je pohodlný, leč dvojsečný. Ukolébání stereotypem se stáváme velmi zranitelnými. Každá vynucená změna nás dokáže vykolejit a když je to změna opravdu zásadní, tak spolu s jistotami ztrácíme i příslovečnou pevnou půdu pod nohama. Ale ať už chceme nebo ne, ať změny zvládáme nebo se z nich hroutíme, faktem zůstává, že žijeme v době změn. A to změn stále hlubších a dramatičtějších. A jisté je, že přijdou další. A jediné, jakým můžeme čelit, je připravovat se. Zjišťovat, proč se dějí, co je za nimi a co dělat, když nás potkají. O tom všem budeme mluvit s psychiatrem, vysokoškolským pedagogem a ředitelem Národního ústavu duševního zdraví v Klecanech s panem profesorem Cyrilem Hešlem. Pane profesore, jsem ráda, že vás tady mám. Dobrý den.
Dobrý den.
V tomto roce, jak už jsem naznačila, se náš život radikálně změnil. A to nejen u nás, ale v celé Evropě a myslím si, že lze říct v tomto případě na celé planetě. Ta změna má jednoho zásadního jmenovatele a tím je vir koronavirus. Pro mnoho profesí to znamenalo zásadní zlom, přineslo to změny osobní, přineslo to změny společenské, ekonomické a jak se zdá, tak konce nevidět. Pane profesore, už to nějakou dobu trvá. Jak tu situaci vnímáte vy v tuto chvíli jako odborník, jako psychiatr?
No, my z toho hlediska psychiatrického jsme se zajímali především o to, jak tato situace měla dopad na duševní zdraví populace, v našem případě tedy české populace. A abychom jenom tak nemluvili do větru, tak jsme se snažili o tom nazbírat nějaká tvrdá data a podívat se do terénu a zjistit, jestli se různé příznaky, jako je třeba úzkost nebo deprese, vyskytují pod vlivem té situace ve změněné míře oproti nějakému referenčnímu období. A skupina kolem doktora Winklera u nás měla to štěstí, že shodou okolností založila před lety takovou studii, která zjišťovala duševní zdraví obyvatelstva ne na základě statistik, které podléhají vždycky různým zkreslením a různým chybám, jež se týkají převážně způsobu vykazování a také toho, že ne každý, kdo má potíže, se dostane do těch statistik a tedy do zdravotní péče a tak dále, ale na základě terénního šetření, že se kontaktují nahodile vybrané osoby podle určitého klíče, aby byly reprezentativní, asi jako při průzkumu veřejného mínění, na nějakém vzorku, který reprezentuje tu kterou populaci. No a ty se vyšetřují, respektive poptávají na různé věci, včetně těch, které indikují různé psychiatrické příznaky a tohle to se potom vyhodnocuje. No a první takové šetření větší na rozsáhlejším souboru lidí proběhlo v roce 2017 a teď další kohort, nebo na této kohortě další vlna těch šetření měla přijít na jaře 2020 a to bylo přesně ve chvíli, kdy vypukla v únoru, jak víme, ta koronavirová nákaza a s ní spojená restriktivní opatření a všechny ty celospolečenské a ekonomické dopady. Takže to šetření, které by jinak bylo, bývalo i tak proběhlo, se stalo najednou nesmírně cenným a o to hodnotnějším, protože ukázalo ten rozdíl oproti těm předcházejícím letům, který s velkou pravděpodobností byl dán tou úplně jinou situací v porovnání s těmi předchozími lety. Takže jsme mohli zjistit, že skutečně došlo k dramatickému nárůstu úzkosti a deprese s největší pravděpodobností vinou té situace a to ještě spíš vinou toho mediálního obrazu té koronavirové pandemie a vinou těch restriktivních opatření, jež ty negativní pocity a úzkosti a obavy u lidí spíš ještě posilovaly, než aby je umenšovaly, než té vlastní koronavirové infekce. Ono, když se na to podíváme důsledně, tak vidíme, že ta infekce jako taková, ten koronavirus, má přímý i vliv v tom biologickém slova smyslu na mozek. Může způsobit otok, může způsobit různé změny, které se mohou projevit křečemi, různými záchvaty a delíriem a podobně. Ale to je nesmírně vzácné, asi tak, jako je vzácná třeba herpetická encefalitida. Ale daleko přijatelnější vysvětlení je, že působí na naši psychiku nepřímo tím, že mění situaci, ve které se ocitáme, a působí vlastně psychogeně, nikoli biologicky. No a to se teď interpretuje, ta data se teď zpracovávají, ale už první výsledky a první publikace, která z toho je na cestě, ukazují, že zcela nepochybně došlo k nárůstu mnoha duševních poruch, zejména úzkosti a deprese. Ten dopad je trochu složitější v tom smyslu, že ti, kdož byli hospitalizováni, to znamená psychiatričtí pacienti, kteří by byli bývali pacienty i nebýt té infekce, tak ti ku podivu, jak se zdá z naší osobní zkušenosti v Národním ústavu duševního zdraví, byli vůči té infekci poměrně odolní v tom smyslu, že se cítili v tom zařízení v bezpečí, a tam se to ohrožení nebo ten nárůst těch obav a té úzkosti nějak neprojeval. Dokonce i pacienti na takzvaném úzkostném oddělení, kteří se u nás léčí s úzkostnými poruchami, tak se cítili spíš být tím programem a tím, že jsou u nás chráněni. Ale to, co jsem říkal o tom nárůstu, to platí pro tu populaci, která by jinak na psychiatrii nebyla nebo se neléčila a byla vlastně zachycena v tom terénu, v tom svém přirozeném prostředí, kde ty obavy narůstaly, protože byli vystaveni té mediální masáži, každodennímu hlášení počtu mrtvých a nakažených jako při nějaké morové ráně, což nesmírně multiplikuje, násobí ten negativní efekt a to psychogenní působení. Takže ten mediální obraz se na tom samozřejmě také podílel.
Abychom se k vám do Klecan v budoucnu všichni vešli, protože zdá se, že u vás jsou úzkostní pacienti ve větší pohodě, než jsme byli my někde na Václavském náměstí.
Tak naštěstí těch psychiatrií je po vlastech českých mnohem víc a jsou mnohé velmi dobré, takže když náhodou v Klecanech nebude místo, což je velmi pravděpodobné, protože ta kapacita je malinká, tak určitě vás uvítají jinde.
No tak teď mě to uklidnilo, už nejsem úzkostná. Pane profesore, já jsem asi tím pádem žila trochu v bludu, protože jsem se domnívala, že naopak, když přijde jakákoliv velká nečekaná krize, mám na mysli takových těch fatálnějších rozměrů, ať už jsou to různé přírodní katastrofy, vojenské konflikty a podobně, tak psychiatrických pacientů rapidně ubývá, protože pokud to opravdu nejsou těžcí pacienti, tak najednou na takovéto rozebírání se svých pocitů a zaobývání se svými myšlenkami najednou není prostor, kapacita, čas.
To je na jednu stranu pravda, ale je to trošku optický klam, který se dá vysvětlit na několika takových příkladech. Ten akutní stres, když najednou se stane přírodní katastrofa nebo neštěstí dopravní nebo něco podobného, tak jakoby dočasně na krátkou dobu ochrání ten organismus tím, že zmobilizuje jeho síly, přesměruje jeho aktivity různým směrem, ať už k nějakému rozumnému chování nebo panice, a tu vlastní psychopatologii zamaskuje, protože ta pro tu chvíli se stává nepodstatnou. V případě ale té koronavirové nákazy tomu tak nebylo, protože to nebyla rapidní rána, to nebylo žádné zemětřesení, to byl stav, který se postupně rozvíjel během dní až týdnů a vlastně měsíců. A za druhé se odlišuje velice v tom, že jste měla pořád ještě pocit, že vás se to jakoby nemusí týkat. To nebyl bezprostřední zásah každému jedinci do jeho nejbližšího okolí a do jeho soukromí. No a pak také, a to je velmi důležité, na to bychom neměli zapomínat, ten dojem, že ubylo závažných psychiatrických onemocnění, může být působen tím, čím je působen dojem, že vůbec ubylo závažných onemocnění, protože ta pozornost celého toho zdravotního systému, ale i ta mediální, se upřela téměř výlučně k tomu koronaviru a najednou ostatní onemocnění, jako rakovina, bujení, obstrukční choroby plicní, cirhózy jater, diabetes, kardiovaskulární onemocnění jako infarkty, byla upozaděna jak v tom mediálním obraze, tak ale i ve skutečnosti, protože se najednou vyprázdnily nemocnice, mnoho nemocných se tam bálo jít, odkládaly se plánované výkony, odkládaly se návštěvy v ambulanci až na ty úplně nejzbytnější, čili v těch výkazech jakoby klesla prevalence těch závažných onemocnění, protože se buď upozadila, anebo odložila, odložilo se jejich řešení a tím se nedostávala do těch statistik. Čili ten dojem může být dán takovým, řekl bych, optickým klamem, který ale není úplně podložen skutečností. Ve skutečnosti ta onemocnění tu stále jsou a známe případy lidí, kteří právě na toto odložení péče doplatili dokonce životem, jako byl pan Vančura ze Spiritual Quintetu, což je takový nešťastný příklad právě toho, jak se může zdát, že závažné onemocnění není závažné ve světle toho koronaviru a přitom opak je pravdou.
V každém případě asi navzdory tomu, co jste teď řekl, tak trochu platí to, že je to taková anekdota, chcete se zbavit koronaviru, vyhoďte televizi.
Tak to byl dokonce kreslený vtip, velmi případný a připomíná mi ještě jiný. Jestli víte, proč koronavirus nejezdí na trati Praha-Ostrava po železnici, protože to nechce riskovat. Což mi připomíná jinou věc, když to trošku přitáhneme za vlasy, ty příměry, a posluchači nám to jistě odpustí a nebudou mě brát za slovo, tak si představme, tak k dnešnímu dni, kdy tady natáčíme, tak zemřelo v Česku na koronavirus, nebo spíš s koronavirem než na něj, to je druhá otázka, necelých 400 lidí. Loni na silnicích zemřelo přes 500 lidí. To, co se teď děje s tou infekcí, ano, dobře, je ta choroba nakažlivá, ale to je herpes taky, připomíná stav, který by nastal, kdyby si politici řekli, no tak to je strašný, každý rok u nás zahyne 500 až 600 lidí na silnicích, tak bychom měli se podívat, kdo ty nehody působí, zjistili by, že nejčastěji mladiství řidiči kolem, já nevím, 25 let, tak jim zakážem jezdit. Tak když jim zakážem jezdit, tak kdo nám zůstane? Tak ti staří, no jo, ale ty už nedávají pozor, často začíná u nich demence, poruchy pozornosti, poruchy paměti, tak těm radši taky ne, ty jsou taky nebezpeční. Tak by zůstali děti a mladí, no tak ty nemůžem pustit, protože ty to ještě neumějí. Takže by se zakázalo jezdit vůbec, protože to je nejlepší prevence smrtelnosti dopravních nehod. A tím, že by se zakázalo jezdit, celá doprava by se zastavila, no tak by se zastavila ekonomika, šlo by dolů hospodářství, propouštělo by se, protože by se nedalo zboží vozit, když by nikdo nesměl jezdit po silnici. A důsledky si domysleme sami. A tohle to se vlastně udělalo s tou společností vinou té infekce, která přitom dosud nebyla ani tak smrtelná jako ježdění po silnici. Čili ten dopad je do značné míry psychologický, ale i to, jak se s tím nebezpečím zachází, je také důsledkem nějaké psychologie, která se vytvoří. Takže když něco získá odium smrtelné nebezpečnosti, tak už to tomu neodpářete. A přitom jsou jiná, daleko smrtelnější nebezpečenství a ta jsou podceňována. Krásná studie na to je, nebo příklad od Dana Gilberta, což je takový expert na tyhle ty sociologické jevy nebo problémy, který ukázal, jaký je rozdíl mezi vnímáním nebezpečí v obecné populaci a skutečným nebezpečím, které ten, který jev, představuje. A zeptal se lidí v sále, bylo to v Americe, ať odhadnou, kolik si myslí, že zemře v Americe lidí, já nevím, v astmatickém záchvatu, nebo kolik si myslí, že zemře lidí při požáru, nebo kolik si myslí, že zemře lidí při tornádu a kolik si myslí, že zemře lidí utopením v rodinném bazénu. A tyhle ty odpovědi byly všecky výrazně špatně. Ty lidi se mýlili téměř vořád, nebo minimálně násobně, ale dvojím směrem. Zatímco u tornáda a požáru ty oběti vysoce nadhodnocovali, mysleli si, že umřeli stovky a tisíce lidí a ve skutečnosti při požárech zemřelo ten rok, kdy to bylo 2005, myslím, se na to ptal několik desítek lidí. Takže tornáda a požáry byly vysoce nadhodnoceny.
Tak bazén.
Tak astmatické záchvaty a bazén byly vysoce podhodnoceny. V té době v rodinném bazénu v Americe se za rok, říkám, píše se rok 2004 nebo 5, utopilo kolem 4000 lidí, což bylo daleko víc než cokoliv jiného myslitelného. A ty lidi to vůbec nenapadlo, protože zrovna tak smrt v astmatickém záchvatu. Protože když někdo zahyne při tornádu, nebo když někde hoří, tak to vidí v televizi na celé zeměkouli a prožívají to večer ve zprávách, koukejte, v Kalifornii hoří a teď nahlásí nějaké mrtvé a vidíte to 2-3 dny, neuvědomujete si, že to je pořád ten týž požár, máte pocit, že tam všecko pořád hoří a každý den, že tam umírá spousta lidí a tohle to se vám někde na pozadí zakóduje. Ale zatímco, když někdo zemře v astmatickém záchvatu, tak se to nikdo nedozví ani v sousední vesnici, natož pak, aby to dávali v celostátních zprávách nebo na CNN. A přitom jsou to úplně srovnatelné tragédie, jenomže jedny jsou vysoce medializovány, druhé jsou naprosto zanedbány, jejich nebezpečnost je srovnatelná a naše subjektivní pravděpodobnost s nimi zachází úplně opačně. Některé vysoce nadhodnocuje a jiné vysoce podhodnocuje. A to je rozdíl mezi například dopravníma nehodama, na který si všichni zvykli. Každý rok můžeme slyšet ve zprávách, že loni zemřelo tolik a tolik set lidí. Málo kdo si uvědomuje, že každý rok tady zemřou vlastně dvoje vyvražděné lidice, co se týče počtu obětí na těch silnicích, ale ty lidi to nějak nedojímá, protože otupěli vůči těm vysokým číslům a těm statistikám. Zatímco, když vám někdo řekne, kolik dnes zemřelo lidí na koronavirus, tak jsou z toho všichni vyděšení. Čili některá mediální sdělení jsou formulována tak, že zvyšují to naše nadhodnocení a jiná naopak vedou k tomu otupění, k tomu znecitlivění vůči těm agregovaným datům, takže nás vlastně mrtví na silnicích už nedojímají, což ale není případ třeba záchranářů, kteří s nimi denodenně přicházejí do styku a kdo někdy vyřezával z plechu mrtvé dítě po autonehodě, tak tato čísla nebude nikdy podhodnocovat, zatímco my v rámci své ochrany duševního, svého duševního zdraví to vlastně jakoby ani moc nechceme vědět. Čili první věc je otupění, druhá věc je anonymizace. Vy nesmíte znát ty konkrétní případy, protože to vás pak dojímá. A třetí faktor, který vede k tomuhle zkreslení, je vzdálenost. Když se totéž, co se stane tady, v naší vesnici, v sousední vesnici, stane ve vesnici někde v subsaharské Africe, tak to tady nikoho nezajímá. A to utrpení, přitom kdybychom si ho nazvětšovali a přenesli se do té situace, jak činí třeba Lékaři bez hranic nebo charitativní pracovníci různých své pomocných organizací nebo pomocných organizací, tak by najednou tu emoci získali v té plné síle, jako kdyby se to dělo tady, ale těch lidí je jenom pár a ta zkušenost je nepřenosná. My jsme chráněni tím, že co je daleko, to nás vlastně nezajímá.
To velmi cynicky visí skoro v každé zpravodajské redakci. Zpráva je jeden mrtvý v naší vesnici, dva mrtví ve vedlejší a 5000 mrtvých v Číně.
Ano.
Tak to prostě ta lidská
nějak,
mysl.
Takhle to nějak je. Mm-hmm. A teď ten celá ta koronavirová nákaza je zvláštní tím, jak s ní poměrně synchronně vlastně média zacházejí po celé zeměkouli a zpřítomnili to nebezpečí všem, takže tady neplatí ani ta vzdálenost, neplatí zde do značné míry ani ta anonymita, protože na těch případech tu z Karviné, tu z této nemocnice, tady taxikář na Bulovce, se to zpřítomňuje a aktualizuje pro ty lokální podmínky, to též mají Belgičani a Angličani a Američani u sebe, těm tam nepromítají taxikáře z Prahy, ale promítají tam pana ze sousední čtvrti, čili je zpřítomněna, zaktualizována po celé zeměkouli, čili je deanonymizována. Kromě toho je ten strach živen tím, že je to denně ve zprávách vlastně takový 24-hodinový speciál. Já jsem 3 měsíce neviděl nic jiného, než od rána do večera tiskovou konferenci významných politiků a ministrů a pořád to bylo jedno a to též. A ani ta vzdálenost tam nehraje roli, protože po celé země kvůli to servírováno tak, že se to týká i nás zde, tady, ať už jsme v Jižní Americe, nebo v Severní Evropě, nebo v Číně.
Je to pod kůži. My už teď máme malinko odstup, protože máme za sebou poměrně klidné léto. Pojďme se podívat na to, jakým způsobem jste vy spokojený s tím, jak se ta situace, ať už mediální, faktická a opatření vyvíjí. Protože když jsme se tady spolu potkali na začátku této pandemie, tak vy jste zdůrazňoval, abychom si dali pozor, že jakmile důvody k omezení svobod pominou, tak musíme velmi pečlivě dbát na to, aby vrchnost nezůstala u toho, co zavedla za krize navždy, protože se to docela hodí. A mě by teď zajímalo, jak tu situaci čtete dnes? Léto bylo vcelku vyrovnané, ale nyní opět platí předpisy, povinné nošení roušek v MHD a tak dále. Jak to čtete?
Ať uděláte, co uděláte, je to vždycky špatně. Když to podceníte, semelu vás, že jste to měli vědět a že jste to neměli podceňovat. Když to přeceníte, semelu vás, že zbytečně vyvoláváte paniku a restrikce a že vlastně o nic nejde. A vlastně si nedovedu představit způsob, se kterým by byli všichni spokojeni a vědělo se dopředu, že to bude dobré. Ta druhá rovina je, že ty důvody, ta věta, co jsem řekl, totiž pořád platí, protože ty důvody pro to zavádět určitá opatření ještě úplně nepominuly. Teď je otázka, do jaké míry je ta reakce adekvátní. Prostě ten koronavirus nevymizel, nevyšuměl, nevznikla žádná jednoznačná kolektivní imunita, ale ty čím dál tím méně souvisejí s promořením té populace. Co tím chci říct? Že se v médiích často zaměňuje, a myslím, že na to by si měli dát posluchači obecně pozor, počet nakažených, tedy pozitivních v testu a počet nemocných. To jsou dvě úplně jiná čísla, protože většina, troufám si říct, těch, kteří jsou pozitivní, nejsou nemocní v tom smyslu, že nemají příznaky. Musíme si říct, co je to nemoc. Nemoc je, když mám nějaké příznaky té choroby. Ale jestliže je nemám, tak nejsem nemocný. Je to podobné jako s herpes virem. Všichni máme v sobě herpes, nebo téměř všichni, a přesto se cítíme zdraví, ale někteří z nás pod vlivem stresu, zátěže, oslabení, imunitní nějaké deficience nebo ozáření příliš ultrafialovým světlem nebo čímkoliv, ty příznaky rozvinou a udělá se nám opar. Nebo nedej bože herpetická encefalitida, na kterou můžeme zemřít. Tak takhle nějak je to s tím koronavirem, akorát ta proporce těch zdravých mezi těmi, kdo mají virus, těch příznakových a těch těžce nemocných je trochu jiná než u toho herpes viru, ale čím dál tím víc začíná mít dojem, že ta situace bude podobná a že můžeme těžko odhadnout, co by se stalo, kdybychom to nechali volně běžet, tak jako už se nechává volně běžet herpes virus, prostě všichni ho máme a jenom někdo má opar a jenom někdy, takže by se možná dospělo k nějaké takové podobné situaci, i když by možná ta proporce byla jiná. Čili co tím chci říct, že ty důvody k tomu se nad tím zamýšlet a přemýšlet, zda ještě některá opatření zpomalující šíření toho viru uplatňovat nebo neuplatňovat, tak ty důvody ještě úplně nepominuly. Čili to varování, že bychom si měli dát pozor, aby si politici nenechali za lubem opatření, důvody pro něž již pominuli, tak si myslím, že ta slova stále ještě platí a že stále bychom na to, až to jednou celé odezní, měli dávat pozor, aby nám výrazné omezení svobod nezůstalo.
Ale teď jste řekl jednu zásadní větu, až to jednou odezní. No, co když to nikdy neodezní?
No, protože... protože... to je velmi dobrý dotaz, teď jste mě nachytala na švestkách. Když to nikdy neodezní, tak by to mohlo dopadnout podobně jako s tím herpesvirem. Prostě koronavirus s námi v populaci bude, bude tady s námi žít, tak jako s námi žijí chřipkové viry. Čas od času přijde nějaká vlna příznaků, jaro, podzim, způsobená nějakou mutací, proti které nebude zrovna žádná protilátka v tu chvíli. Vezměme si, jak to je s chřipkou. Také chřipka notabene také zabíjí. A zabíjí ohrožené skupiny podobně jako koronavirus. A byť o něco méně, tak přece jenom ve významném počtu. Ale populace nepanikaří, roušky kvůli chřipkám tady bohužel možná, nebo bohudík, nevím, nikdo nenosil. A přitom ta situace byla taková, jako bude možná, až se populace s tím koronavirem zžije, on se stane součástí celého toho milie, toho ekosystému mikrobů a mikroorganismů, s kterými tady žijeme, stane se jejich nedílnou součástí, tak jako se staly desítky a tisíce jiných virů a dokonce bakterií, z nichž některé se s námi spřátelili a pomáhají nám trávit a pomáhají nám zpracovávat potravu na vitamíny a posilovat naši imunitu a já nevím co všechno, dokonce jsou součástí našeho organismu, mitochondrie jsou také bývalí paraziti a pomáhají nám s energetickým metabolismem buňky. A tohle to všechno se za nějakou velmi dlouhou dobu může stát, ten virus se zabuduje do toho ekosystému. A pak tedy si znova položíme otázku, kterou jste mě teď nachytala. A bude to tedy situace, kdy důvody pominuly, anebo i pak budeme mít pořád udržovat různá mimořádná opatření a výjimečné stavy, které umožňují obcházet normální demokratický proces řízení společnosti. To je otázka, já si myslím, že ta doba, kdybychom na to měli dát pozor, se už velice blíží, bez ohledu na to, že koronavirus s námi zůstane. Pojďme s ním zacházet tak, jako s každou jinou všudy přítomnou infekcí a těch je dost.
Pane profesore, moc vám děkuji za váš vhled do situace, ve které se nachází současný svět. Díky vám za to.
Není vůbec zač, obávám se, že ten vhled nemáme dostatečný nikdo, ale dobře, že o tom můžeme mluvit.
Milí posluchači, jsme rádi, že nás posloucháte na webu, Facebooku či YouTube. Vaše podpora nám umožňuje nejen ve vysílání pokračovat, ale také nám dává jistotu, že naše pořady mají smysl. Díky za příspěvky, které nám posíláte na účet 10 10 34 90 16/2700. Děkujeme. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.